Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε συναισθανθεί τη μεγάλη θεολογική και οσυτριολογική σημασία αυτής της εορτής, και επειδή πέφτει καθημερινή ημέρα, διαρκώς μειώνεται αυτή η σημασία της. Η εορτή της Αναλήψεως είναι τόσο μεγάλη όσο είναι και τα Χριστούγεννα, όσο είναι και το Πάσχα. Διότι, όπως σημειώνουν οι Άγιοι Πατέρες και η Ιμνογραφία της Εκκλησίας μας, η Ανάληψη σημαίνει το τέρμα, το τέλος του σωτηριώδους έργου του Κυρίου μας, το οποίο αρχίζει με την γέννηση και ολοκληρώνεται με την Ανάληψη. Ο Θεός κατέβηκε στη γη, ενσαρκώθηκε, πήρε μορφή ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο, και αφού ετελείωσε το σωτηριώδες του έργο, ανελήφθη στους ουρανούς, ανέβηκε στους ουρανούς, επανήλθε στους ουρανούς, είναι η επάνωδος του Χριστού στους ουρανούς. Το λέει θαυμάσια το κοντάκι το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών. Αφού τελείωσες το σωτηριώδες σχέδιό σου για μας, την υπερημών πληρώσας, αφού ολοκλήρωσες την οικονομία το σχέδιό σου και ένωσες τον ουρανό με τη γη, δεν υπάρχει πλέον διάστασης, εχθρότης ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, χωρίς να μας αφήσεις ορφανούς, γιατί απέστειλε το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτή λοιπόν την πολύ μεγάλη εορτή της Αναλήψεως, δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι από τους χριστιανούς, και σήμερα θεωρούν πως είναι μια κοινή καθημερινή ημέρα, δεν αντιλαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τη σημασία της οι κρατούντες, ενώ θα έπρεπε και τα σχολεία σήμερα να έχουν αργία, εν τούτη σήμερα είναι μια κανονική εργάσιμη ημέρα και ελάχιστοι πιστοί εκκλησιάζονται. Ένας άλλος ύμνος επίσης σχετικά με αυτό που είπαμε και το ακούσαμε, το δοξαστικό το οποίο ακούσαμε στον όρθρο, μνημονεύει τα βασικά στάδια αυτού του σωτηριώδους έργου, τους βασικούς σταθμούς αυτού του έργου που έκανε ο Χριστός εδώ επάνω στη γη, και λέει «Ετέχθης ως αυτός η θέλη σας», η γέννηση, η βάση της σωτηρίας μας. «Γεννήθηκες όπως θέλησες, εφάνης ως αυτός η βουλήθης», τα θεοφάνεια. «Φανερώθηκες όπως επίσης εσύ θέλησες, έπαθες σαρκή», έπαθες, σταυρώθηκες ο Θεός ημών, «εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον», γέννησης, θεοφάνεια, σταύρωσης, ανάστασης, ανελήφθης εν δόξη, το πέμπτο είναι η ανάληψης, ανελήφθης εν δόξη, όταν σήκωαν τα πληρών και απέστειλα σημείν πνεύμα θείων, την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, την οποία θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Στη σημερινή μας εδώ σύντομη ομιλία, στο σημερινό μας σύντομα κήρυγμα, θα κάνουμε μία αναφορά στο ιστορικό γεγονός της Αναλήψεως, πώς περιγράφεται από το Ευαγγέλιο, και στη συνέχεια θα πούμε και μερικές σκέψεις για την μεγάλη θεολογική σημασία της Αναλήψεως. Το γεγονός της Αναλήψεως το περιγράφει από τους Ευαγγελιστάς ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι το Ευαγγέλιο, όπως ακούσαμε προηγουμένως, από τον Ευαγγελιστή Λουκά, μας περιγράφει το γεγονός της Αναλήψεως. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως μας δίνει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αρχή του βιβλίου των πράξεων, τις οποίες πράξεις παρακολουθούμε τώρα στις αποστολικές περικοπές, και την οποία περικοπή, ακούσαμε προηγουμένως, θα διαβάζει ο αναγνώστης. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος και στο Ευαγγέλιο του, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων, δύο βιβλία έχουν επανειλημμένως πει, έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφέρεται με κάποιες λεπτομέρειες ιστορικά στο γεγονός της Αναλήψεως. Μία μικρή αναφορά έχει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και ακούσαμε το Ευαγγέλιο αυτό το πρωί στον όρθρο. «Ο μένουν Κύριος», λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, «μετά το λαλήσε αυτής, αφού εδίδαξε τους Αποστόλους κατά τις εμφανίσεις του, ανελήφθη εις των ουρανών», αναλήφθηκε στους ουρανούς, «και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Αυτή είναι η αναφορά του Μάρκου, σύντομη. Ο Χριστός λοιπόν μετά τις εμφανίσεις και τη διδασκαλία που έκανε τις 40 αυτές οι μέρες στους Αποστόλους, αναλύθηκε τους ουρανούς και κάθισε εν δεξιά του Θεού. Κάποιοι ερμηνευτές αναλύονται σε αυτό το εν δεξιά του Θεού, λέει μην τα εκλάβεις αυτά τοπικά. Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν έχει δεξιά και αριστερά, δεν υπάρχουν τοπικοί προσδιορισμοί εκεί, αλλά αυτό σημαίνει το εκάθισε, από τη μία πλευρά σημαίνει ότι ο Χριστός πλέον αναπάθηκε, εκάθισε, τελείωσε το έργο του, ολοκλήρωσε το έργο του και κάθεται, αναπάθερε τώρα στους ουρανούς. Και εκ δεξιών του Θεού, το εκ δεξιών είναι η ομοτιμία του με το Θεό. Είναι τιμητική θέση τα δεξιά και αυτό σημαίνει ότι εκάθισε εκ δεξιών του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επίσης στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει «Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως Βηθανία», έφερε τους Αποστόλους έξω στον δρόμο προς τη Βηθανία, στο όρος των Ελαιών «και επάρα στα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς». Και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε. «Και γένετο εν το ευλογήν αυτόν αυτούς και κατά τον χρόνο που τους ευλογούσε, διέστη από αυτόν», άρχισε να απομακρύνεται σιγά σιγά από αυτούς, «και ανεφέρετο εις τον ουρανόν», και ανέβαινε ψηλά στον ουρανόν. «Και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης». Και αφού προσκύνησαν τον αναλαμβανόμενο Κύριο, επέστρεψαν οι Απόστολοι με τα χαράς μεγάλης. Επίσης ερμηνεύονται οι Άγιοι ερμηνευτές αυτό το με τα χαράς μεγάλης, δίνουν δύο θαυμάσιες αιτίες αυτής της χαράς, γιατί κανονικά θα έπρεπε να λυπούνται. Αφού φεύγει και αναλαμβάνεται και χάνεται ο Χριστός, κανονικά θα έπρεπε να λυπούνται οι Απόστολοι. Και θα έπρεπε και η Εκκλησία να λυπάται, γιατί ανελήφθηκε ο Χριστός. Εν τούτης μας λέει εδώ ότι επέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης, και αυτή η χαρά πρέπει να έχει και τις δικές μας τις καρδιές να καταλαμβάνει. Οι δύο λόγοι αυτής της χαράς της βασικής είναι εν πρώτης ότι αυτό σημαίνει έναν θρίαμβο. Ο Χριστός ανέρχεται πλέον εν δόξη. Παρακάτω θα δούμε ότι εμφανίστηκαν άγγελοι και τον συνόδευαν. Μία νεφέλη τον πήρε και άγγελοι τον συνόδευαν. Και αυτό σημαίνει πως αυτό ήταν η δόξα. Είναι ο θρίαμβος του βασιλέως Χριστού εναντίον του κακού και εναντίον της αμαρτίας. Και όταν κάποιος θριαμβεύει, δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να τον σταυρώσουν, να τον ταπεινώσουν, να μείνει εδώ στη γη ταπεινωμένος και εξουθενωμένος, αλλά να λαμβάνεται θριαμβευτή στους ουρανούς. Και αυτό είναι αιτία χαράς. Και η δεύτερη αιτία της χαράς, που και για μας επίσης είναι μεγάλη αιτία χαράς, είναι ότι τους υποσχέθηκε ότι εγώ μεν θα αναλυθώ, αλλά θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Είναι η προσδοκία της ελεύσεως του Παρακλήτου, της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, η οποία γεμίζει με χαρά τις ψυχές των Αποστόλων. Κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Απόστολος Λουκάς, στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο του ιστορικού βιβλίου των Πράξεων. Και λέει λοιπόν εδώ, για να μην πούμε όλη την περικοπή την οποία ακούσατε προηγουμένως, μόνο για το γεγονός της αναλήψεως, λέει λοιπόν αφού τους λέει «λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εθιμάς». Να περιμένετε εδώ, θα πάρετε δύναμη και βαπτιστήσεστε εν πνεύμα και Αγίο. Η Ιωάννης πλέον επάπτησε εμάς εν ύδατη τον κόσμο, τώρα όμως εσείς θα βαπτιστείτε εν πνεύμα και Αγίου, οι Πεντηκοστοί με την οποία βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα οι Απόστολοι. Και να περιμένετε εκεί, λέει, έως σου λείψεστε δύναμη εξύψους, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Και με αυτή την δύναμη την οποία θα πάρετε κατά την Πεντηκοστή, θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο και εδώ και εκεί και στα πέρατα της Οικουμένης. Και ταύτα λοιπόν, η περιγραφή της αναλήψεως, και ταύτα λοιπόν, και ενώ είπε αυτά, βλεπόντων αυτών επήρθη. Και με τον έβλεπαν οι Απόστολοι να τους διδάσκει, επήρθη, άρχισε να αναβαίνει. Και νεφέλη υπέλαθεν αυτών, και ένα σύννεφο τον εσήκωσε από τον οφθαλμόν αυτών. Και όσα ταινίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ενώ τον έβλεπαν να πορεύεται προς τον ουρανό, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή. Δυο άνδρες, άγγελοι, στάθηκαν κοντά σε αυτούς κυβέρνη στα λευκά. Ή και είπων, και οι οποίοι τους είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες εις των ουρανών, τι βλέπετε παράξενα στον ουρανό, ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αχημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις των ουρανών. Να λοιπόν, εδώ που σε εξαγγέλει και τη Δευτέρα παρουσία ο Άγγελος, αυτόν τον Χριστό τον οποίο βλέπετε τώρα να αναλαμβάνετε έτσι εν δόξη, με το σύννεφο θα έρθει και πάλι εν δόξη, όχι ταπεινός ο Ιησούς, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευωμένου εις τον ουρανό. Και μας λέει μετά εκεί και υπέστρεψαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα και περίμεναν, όπως θα περιμένουμε κι εμείς από σήμερα μέχρι την μεθεπομένη Κυριακή, για να γιορτάσουμε το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο έζησαν και βίωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Τώρα, ποια είναι η θεολογική σημασία της σημερινής μεγάλης εορτής, εκτός αυτών των δύο σημείων τα οποία είπαμε, ότι ο Χριστός είναι πλέον ο θριαμβευτής εναντίον του κακού. Ήλθε στον κόσμο, επετέλεσε το έργο του, ολοκλήρωσε το έργο του, επλήρωσε την οικονομία, το σωτηριώδες σχέδιο του Θεού και αναλαμβάνεται εν δόξη. Και ότι επίσης μας εγέννησε με χαρά. Συμφέρει ή να εγώ απέλθω, είπε στους μαθητάς, σας συμφέρει για να απέλθω εγώ. Εάν γάρω εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου καλεύσεται. Στο σημείο αυτό αναφερθήκαμε και άλλες φορές, αλλά το ξαναπώ και φέτος εδώ. Ποια είναι η έννοια αυτή ότι ο Χριστός έπρεπε να φύγει στους ουρανούς για να στείλει το παράκλητο πνεύμα. Η έννοια η θεολογική και η πνευματική είναι η εξής. Ο Χριστός, όπως προηγουμένως είπαμε, ήρθε και ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, πήρε έναν άνθρωπο, ένα πρόσθημα, το πρόσθημα. Πήρε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, τον από Ναζαρέτ. Σαν να ερχόταν παραδείγματος χάρη εδώ και να πάρει τον Γιάννη, τον Τάδε, τον Τάδε. Έτσι αποφάσισε ο Θεός να έρθει στη γη και να πάρει μια ανθρώπινη φύση, να πάρει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, ένα ανθρώπινο όν. Αλλά αυτό το ανθρώπινο όν, οποιοδήποτε ανθρώπινο όν και αν έπαιρνε ο Χριστός, θα ήταν αμαρτωλό και είναι αμαρτωλό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κουβαλούμε την προπατορική αμαρτία. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο ο Χριστός δεν γεννήθηκε εξ σπέρματος αντρός, ήταν για να είναι αναμάρτητος αυτός ο άνθρωπος τον οποίο θα προσελάμβανε. Να σπάσει η κληρονομική διαδοχή, να μην υπάρχει κληρονομική βιολογική σειρά. Γεννήθηκε λοιπόν εκ Πνεύματος Αγίου ο Χριστός, ο Υιός της Παρθένης της Μαρίας, εις τρόπο να είναι Άγιος και αναμάρτητος. Και η ανθρώπινη φύση την οποία θα πάρει να είναι Αγία και αναμάρτητος. Πήρε λοιπόν αυτήν την ανθρώπινη φύση, και αυτήν την ανθρώπινη φύση, όπως λένε και ήδη και η δασκαλία μας, την εθέωσε. Αυτήν την ανθρώπινη φύση, την καταβάσαν, την πετροκίαν, την αμαρτωλή, αυτήν την ανθρώπινη φύση την οποία είχαμε καταντήσει εμείς οι άνθρωποι φορφορώδη, να κυλιέται μέσα στον βόρβρο της αμαρτίας και την κυλούμε και τώρα μέσα στον βόρβρο της αμαρτίας, αυτήν την ανθρώπινη φύση ο Χριστός την πήρε και την καθάρισε και την έκανε απαθή και την έκανε αγία. Και την καθάρισε όχι όπως μπορούμε και εμείς στη συνέχεια οι άνθρωποι να καθαρίζουμε τη δική μας τη φύση και να αγιάζουμε όπως υπάρχουν πολλοί Άγιοι, αλλά ο Χριστός ένωσε την ανθρώπινη φύση με τον εαυτό του. Εμείς γεννόμαστε θεοί κατά χάρη. Ο άνθρωπος Χριστός έγινε Θεός κατά φύση, γιατί ενώθηκε με τον κατά φύση Θεό. Αυτή λοιπόν την ταπεινή, την ανθρώπινη φύση την πήρε ο Χριστός και την ύψωσε πολύ ψηλά. Γι' αυτό λέει και απορούσαν οι άγγελοι. Όταν αναλαμβανόταν ο Χριστός και τον είδαν να ανέρχεται, όχι ως Θεός απλώς όπως κατέβηκε, αλλά να κουβαλάει μαζί του και τον άνθρωπο Ιησού, οι άγγελοι απορούσαν. Τι είναι αυτός εδώ, δεν είναι μόνο Θεός, δεν είναι μόνο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεάνθρωπος. Κουβαλάει πλέον και τον άνθρωπο, τον οποίον άνθρωπο τόσο πολύ τον εδόξασε, ώστε τον τοποθέτησε επάνω στην Αγία Τριάδα μαζί με τον εαυτό του. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη δόξα την οποία ο Χριστός ετοίμασε στην ανθρώπινη φύση. Την προσέλαβε αμαρτωλή και την εφαίωσε και την εδόξασε και την ανέβασε εκεί ψηλά να κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Αλλά αυτό τι σημασία έχει για εμάς τους ανθρώπους? Αν καταλάβουμε αυτό το πνευματικό θέμα, θα καταλάβουμε μια πολύ μεγάλη αλήθεια πνευματική και θεολογική. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι προς εμάς λένε, ή Θεός ανέστη, ανελήφθη κτλ. Τι σημασία αν ο Χριστός έσωσε εκείνον τον άνθρωπο, τον Ιησού, και τον εδόξασε. Εμείς πώς δοξαζόμαστε? Έχει καμιά επίπτωση αυτό σε εμάς? Έχει επίπτωση και σε εμάς, Και αυτός είναι ο λόγος της χαράς για την υπόσχεση της αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Αν ο Χριστός ανελαμβάνεται στους ουρανούς χωρίς να στείλει το Άγιο Πνεύμα, για μας δεν θα είχε καμία σημασία όλο το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός. Διότι θα τελείωνε εκεί. Ήρθε ο Χριστός, γεννήθηκε, σταυρώθηκε, αναλήφθηκε, αναστήθηκε και θα τελείωνε όλο εκεί. Δεν τελειώνει όμως εκεί. Διότι το έργο της σωτηρίας συνεχίζεται και σε εμάς. Αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός στη δική του την ανθρώπινη φύση, στον άνθρωπο Χριστό, αυτά γίνονται και σε εμάς. Πώς γίνονται και σε εμάς? Γίνονται με την παρουσία και με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Με το Άγιο Πνεύμα, όταν δε έρθει ο Παράκλητος, εκείνος οδηγήσει, βαπτιζόμαστε κι εμείς με το Άγιο Πνεύμα, γεννούμαστε καινούργιες υπάρξεις. Όπως γεννήθηκε ο Χριστός εκ Πνεύματος Αγίου, έτσι μέσα στην κολυβήθρα, στο βάπτισμα, παίρνουμε κι εμείς το Άγιο Πνεύμα. Και σε όλη μας τη ζωή στη συνέχεια, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, έχουμε αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, μας αγιάζει το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό είναι Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό πρέπει να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας και να αγιαζόμαστε, γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε αυτήν την ζωή, γιατί διαφορετικά να ακούμε το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία μόνο του Χριστού δεν έχει καμία σημασία. Αν δεν μετέχουμε της χάριτος και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Και μετέχουμε της χάριτος και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, μετέχοντας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και ιδιαίτερο, ξέρετε πότε μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος? Όταν καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό οι μοναχοί και οι ασκητές όλοι τους στη ζωή κάνουν αυτή την φοβερή προσπάθεια της ασκήσεως για να καθαρίσουν τον εαυτό τους, γιατί όπου υπάρχει η ηθική ακαθαρσία, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, έχουμε το Άγιο Πνεύμα από τη βάπτισή μας, αλλά δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα αν εμείς είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε κακοί, είμαστε εμπαθείς. Πρέπει σιγά σιγά να αποβάλλουμε τα πάθη μας, τις κακίες μας, τους εγωισμούς, όλα αυτά, εις τρόπον ώστε να αρχίσει να ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ενεργεί σε αγίους ανθρώπους. Οι Άγιοι άνθρωποι κατορθώνουν, καταπολεμούν τα πάθη τους, τις κακίες τους, προσλαμβάνουν τις αρετές και μέσα από αυτές τις αρετές και μέσα από αυτήν την κάθαρση αρχίζει και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και τότε τι γίνεται? Και η δική μας η αμαρτωλή φύση, σαν αυτήν την φύση που πήρε ο Χριστός, και η δική μας η αμαρτωλή φύση με το Άγιο Πνεύμα ανεβαίνει, 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 ανεβαίνει. Και όπως ο Ιησούς έγινε Θεός κατά φύση, έτσι και εμείς γινόμαστε Θεοί κατά χάρη. Να λοιπόν, ποια είναι η σημασία η μεγάλη αυτών των μεγάλων μυστηρίων τα οποία μας διδάσκει η Εκκλησία μας όλων των εορτών του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας? Ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον τον κόσμο. Αναλήφθηκε και στη συνέχεια θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα γιορτάσουμε την αποστολή αυτή μετά από λίγες ημέρες την Πεντηκοστή, ώστε μέσα στην Εκκλησία να αρχίσει αυτό το εργαστήριο του αγιασμού. Στον κόσμο εργαστήρια από εδώ, εργαστήρια από εκεί, εργαστήρια θεολογικά, εργαστήρια ιατρικά, εργαστήρια αγιότητος, να κάνουμε ο καθένας μας τον εαυτό του ένα εργαστήριο αγιότητος. Και με την ενέργεια και με την ακτινοβολία και με τη δράση του Αγίου Πνεύματος να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα όλου αυτού του σωτηριώδους έργου, της οικονομίας του Θεού, την υπερημών πληρώσας οικονομία. Γι' αυτό ο Χριστός γεννήθηκε. Στα Θεοφάνεια εφάνη, έπαθε σαρκή, ανεστήθη, ανελήφθη και τελικώς μας έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα, όπως λέει εδώ ο ύμνος. Ετέχθης ως αυτός υφέτησες, εφάνης ως αυτός υπουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσα στον θάνατο, ανελήφθης εν δόξη και απέστειλα θυμήν πνεύμα θείον, του ανυμνήν και δοξάζει σου τη θεότητα και του αγιάζει τα ψυχά σημών. Αμήν.
Όλος